Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i udsendelsen Dansk-Tysk med Matlock sætter DK4 med undertitlen Tyskland efter Merkel i de kommende programmer fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål. Hvad kommer efter 16 år med Angela Merkel? En ny Frau Bundeskanzler eller igen en Herr Bundeskanzler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikens oprettelse for nu 72 år siden? DK4 vil belyse det spændende tyske valg den 26. september med danske og tyske gæster. Dagens gæst er Lukas Lausen, som er formanden for det udenrigspolitiske selskabs ungdomsafdeling U35. Og han er specielt interessant på grund af hans geopolitiske udgangspunkt. Han er født i det tyske genforeningsår 1990 i Kappeln, syd for Flensborg, og har efter dansk skolegang i Sydslesvig siden 2011 levet i Danmark. Han er uddannet kantskendt Pol fra Københavns Universitet, og han har en Master of Public Policy fra Oxford University. Lukas Lausen var tidligere i Bruxelles personlig assistent for nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod, senere Public Affairs Manager hos Danfoss, og er nu tiltrådt som rådgiver i konsulentvirksomheden Rud Pedersen. Lukas Lausen er jo kendt fra danske medier, hvor han ofte kommenterer udviklingen i Tyskland. Hvordan vurderer Lukas Lausen Tysklands udvikling? Hvilken kurs kan forventes efter Merkel? Og hvilken rolle vil Tyskland fremover spille i Europa? Især på grund af nabolandets store betydning for Danmark, både politisk, økonomisk og kulturelt. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlock fra DK4's hus i Rådmandsgade i Nordvest København. Med en sydslesviger, som selv kan stemme ved det spændende valg den 26. september. Lukas Lausen, du er født i 1990, umiddelbart før murens fald og før genforeningen, men du har kun kendt det genforenede Tyskland.
Ja.
Og siden 2011, efter at du har haft dansk skolegang, taget studentereksamen i Duborgskolen, siden 2011 er du i Danmark, hvor du så har studeret og levet. Og så har du jo siden 2011 kun kendt Merkel-Tyskland.
Det må man sige.
10 år har du nu været i Danmark. Hvordan ser du på Tyskland i 2021?
Bagud. Jeg synes, når man ser på Tyskland nu, med alt det, vi har en mente fra coronakrisen, flygtningekrisen, finanskrisen, synes jeg, at Tyskland har misset nogle chancer. I coronakrisen blotlagde, at Tyskland er digitaliseringsmæssigt fuldstændig ude i hampen. Medarbejdere har ikke kunne logge på deres arbejdspladses intranet, enten fordi de ikke havde noget intranet, fordi sådan noget opererede man slet ikke med på den arbejdsplads. Og hvis de havde en moderne arbejdsgiver, der havde det, så boede de måske et sted, hvor man ikke engang havde en form for fornuftig internetopkobling, som man overhovedet kunne logge på. Det er en kæmpe udfordring. Det er noget, som Tyskland har misset. En anden del, som vi har set under coronakrisen, er håndtering af den sundhedsmæssige del af det. Tyskland har været enormt langsom til at komme efter en teststrategi. Tyskland har været enormt langsom til at komme i gang med en vaccinestrategi. Alt det er forpassede chancer. Flygtningekrisen tidligere for 5-6 uger siden endte med at splitte Europa i høj grad. Og finanskrisen bød på nogle muligheder, som man kunne udnytte i andre lande, som USA for eksempel, men som man igen i Tyskland allerede på det tidspunkt missede. Det er også Merkels skyld. Det er også det Merkel, som Tyskland, eller det Tyskland, som Merkel efterlader sig, når hun senere på året efter alt at tømme forlader kanslerembedet.
Nu skal jeg ikke være imod det, du har sagt, men jeg vil dog anholde en ting, hvis man kommer med nogle kritiske ting, og dem kan jeg dele fuldt ud, så må man da lige huske, at det var altså i Tyskland, man har skabt og opfundet den vaccine, den helt afgørende vaccine mod corona.
Absolut.
Det var lige det, jeg godt ville
være.
Så ringer jeg det heller ikke. Men det er jo interessant, Lukas, når du nævner det i tilbageblikket, at synet på Merkel, for de fleste herhjemme i Danmark i hvert fald, er utrolig positivt. Ja. Og du, der som sagt er insider, fordi du kommer som sagt fra Tyskland og bor og lever i Danmark, du vurderer det mere kritisk.
Ja, det gør jeg. Ja. Og jeg tror også, at min holdning til Merkels Tyskland, og det er, som du selv siger, det eneste Tyskland, jeg kender. Altså, hun blev kansler, da jeg var 15, eller 14 måske. Ja. Det er det eneste sådan politisk vækket, jeg har haft, var under Tyskland med Merkel. Den måde, hun har drevet politik i Tyskland på, jeg kan godt se, hvordan det kan være attraktivt udefra. Jeg kan godt se, hvordan på europæisk niveau og på nabolandsniveau, som Danmark for eksempel, at det er godt, fordi det skaber stabilitet. Du ved altid, hvor du har tyskerne. Og Merkel har påtaget sig den her internationale lederrolle, særligt for omkring 5 år siden, da den der internationale lederrolle blev lidt ledig, efter amerikanerne valgte en præsident, som man ikke rigtig havde lyst til at give den der rolle til i hvert fald. Der steppede Merkel op og tog den også internationalt. Tyskland påtager sig enormt meget ansvar internationalt for internationale kriser, for international økonomi. Det gør Tyskland rigtig, rigtig godt. Det, som jeg synes er der, hvor kritikken, som jeg løfter, er berettiget, det er på det interne. Det er national politik, og det er det, der er skyldig, tror jeg, at man i løbet af de seneste måneder har set, at det politiske landskab og de seneste år, at det politiske landskab er så forandret, at et parti som de grønne, er blevet et så relevant parti i Tyskland. Det betyder, det kommer af, at den der status quo-fornemmelse, som man har i Tyskland, som både Angela Merkel, men jo også det tyske socialdemokrati er et udtryk for, at den er der flere og flere tyskere, der vil gøre op med. Så det der billede, vi har af tyskerne om, at de er meget konservative og tilbageholdende, det er måske også et billede, der begynder at krakelere step by step, og jo yngre generationer kommer frem.
Når jeg hører dig tale om Merkel, så minder det mig om en sætning, som en af hendes forgængere engang brugte. Han hedder Helmut Schmidt. Han sagde, hvis man har visioner,
skal man gå til lægen?
Så skal man gå til lægen. Ja. Hun opsøgte aldrig en læge. Skidt ved med det. Lad os komme ind på det mere realistiske her og nu. Ja. For 4 år siden, da der var forbundsdagsvalg, pegede du i starten i hvert fald på Martin Schulz som SPD's store håb. Det gik ikke for dig, men for ham grusomt galt. Kunne jeg af den første bemærkning fra din side drage den slutning, at du nu favoriserer en lille smule med de grønne?
Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, at nu løfter du selv mit ømme punkt fra det sidste forbundsdagsvalg, Sigge. Jeg husker, at vi allerede talte om det dengang. Matlock.
Skidt vær med det.
Jeg husker, at vi allerede talte om det dengang.
Ja, okay.
Det er, det tyske socialdemokrati har rigtig meget at byde på, mener jeg, for landet. Jeg mener bare, at den ledelse, som det parti er underlagt, gør det enormt svært for partiet rent faktisk at udnytte de rigtig mange gode politiske dagsordner, som man står på. Mm-hmm. Det betyder, at der er et vakuum af en art. Og det vakuum har de grønne rigtig godt fyldt op. Fordi der er sådan en tendens til, at man gerne vil noget nyt, det vil sige noget, der ikke er Merkel, og man vil gerne have, at det er mere socialt, end det har været indtil nu, og at det er miljømæssigt fedt. Altså noget klimamæssigt godt. Tyskerne taler ofte meget mere om miljø end om klima i virkeligheden, end vi gør i mange andre lande. Og det er også noget, som de konservative i Tyskland i virkeligheden bakker ret meget op om. Det er sådan, det er, sådan, det er fordi, det er et stort land med store skove og, og bjerge og sådan noget. Så man
og Waldsterben begyndte jo i Tyskland.
Præcis. Ja, ja. Og, og det er også fra Tyskland, at det er også i Tyskland, at den store underskriftsindsamling om at redde verdens bier startede, ja. Som samlede over 1 million underskrifter.
I Bayern.
I Bayern ja. Er alle steder. I ærkekonservative Bayern er alle steder. Ja. Hvor man som samlede på ingen tid over 1 million underskrifter i Tyskland. Fordi man har et ret indgroet forhold til det der miljø. Og derfor er, og for at løfte den dagsorden, der er der lige nu nærmest kun de grønne, der kan samle hele den dagsorden. Jeg mener ikke, at jeg vil ikke støtte det parti. Absolut ikke. Og til forbundsdagsvalget bestemt ikke. Jeg mener, at de har en masse fejl på andre dagsordner. Men den trend, de er et udtryk for, den synes jeg er rigtig madlok.
Altså, jeg var ikke opsat efter at minde om dårlig samvittighed, hvad varen gik på prognosen. Nej, jeg ville bare i virkeligheden gør opmærksom på, at det, der skete for Martin Schulz, og du var jo ikke enig, det skal vi nu lige understrege, det kan og sker allerede for de grønnes
absolut.
Kanslerkandidat Annalena Baerbock. Så det var bare lige for at sætte det på plads. Lukas, hvis vi nu kigger på noget af din fortid, så har du jo været politisk medarbejder, rådgiver for daværende AP, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet, Jeppe Kofod, som nu er udenrigsminister. Kan du, og du nævnte jo lige også Europa, kan du med det, som du har i erindring, se, at Tyskland i hvert fald har gjort det godt på det europæiske felt under Merkel?
Ja, på en måde. Jeg arbejder, som man måske vil sige på tysk. Ja, altså Tyskland har formået at samle EU om nogle fælles dagsordner, som har været nødvendigt i de krisesituationer, som Europa og EU har befundet sig i siden finanskrisen i virkeligheden. Det skal Merkel have æren for. De løsninger, man så har fremlagt, er jeg meget uenig i ofte. Og jeg tror også, at de, selvom de har samlet EU i momentet og ført til handling, europæisk samlet handling, som var nødvendigt, så tror jeg også, at de har lagt trædestenen for, at der har været nogle splittelser undervejs, som i dag stadig ikke er løst. Altså som er på finanspolitikken, nord-syd-splittelsen,
Brexit.
Som man måske også kan klandre det her meget resolute EU for. Og det er under ledelse af Angela Merkel. Jeg vil ikke give Angela Merkel, jeg vil heller ikke for den sags skyld give EU skylden for Brexit. Men det er helt klart under hendes ledelse, at nogle af de her udfordringer også i hvert fald ikke er blevet mindre. Og de er ikke blevet adresseret. Og man har ikke altid tænkt over, at de løsninger, man så kommer frem til, hvor gode på papiret de end måtte være, måske har nogle medfører nogle udfordringer længere ned ad vejen, som man så ikke har formået at samle op på undervejs.
Lukas, når vi nu hører, hvordan du vurderer Tyskland og Europa, og med den baggrund, du har i at have været rådgiver for Jeppe Kofod i en anden funktion, synes du så, at den danske europapolitik nu under en udenrigsminister Jeppe Kofod skulle være et forbillede for Tyskland?
Ja, det vil jeg jo mene. Grundlæggende vil jeg jo mene det. Jeg vil jo grundlæggende mene, at det, at man politiserer europapolitikken igen, at man ligesom den danske regering gør, siger, at EU er præmissen for vores internationale og vores europæiske politik. Vi er 100% for EU og for de europæiske institutioner. Så snart vi har gjort det, så skal vi diskutere, hvad de skal fyldes ud med. Og det synes jeg ikke, tyskerne har formået på samme måde at gøre. Den danske regering er også først nu sådan rigtigt kommet i gang med det, fordi man har haft den her for og imod EU-diskussion i lang tid, og jo delvis stadig har den. Men fordi regeringen ligesom arbejder ud fra en præmis om, vi accepterer EU på alle præmisser, så arbejder vi nu med at prøve at trække det i den retning, vi gerne vil have. Det kunne Tyskland også have gjort.
Men kære Lukas, kunne du forestille dig, at Tyskland, for eksempel i forbindelse med coronasituationen og den genopretningspagt, hvor man jo i virkeligheden har flyttet sig i Tyskland helt afgørende, på helt afgørende punkter, at Tyskland havde efterlignet en dansk politik, der hvor danskerne jo nu er blevet kaldt for medlem af de næriges klub i Europa. Tænk, hvis Tyskland havde indtaget den samme position, nu hvor det galt om i hvert fald at holde EU sammen og også føre det ind i en mere grøn fremtidsorienteret politik. Der tror jeg, at Tyskland havde fået gevaldig ind på næsen af kritikerne overalt fra, hvis man havde fulgt den danske linje.
Det kan godt være. Jeg tror, at den danske linje, som var dinærisk klub, kalder du den, eller budgetbisserne, eller hvad man nu vil kalde den linje, er en linje, som den tyske regering faktisk har, altså bag kulisserne kunne jeg forestille mig, at de bakker sådan en linje op, fordi den i praksis betyder mere økonomisk mådehold i den europæiske økonomi. Og jeg tror også, at...
Undskyld, der vil jeg tro, du har ret. Den tyske befolkning vil have bakket op.
Ja, det er måske rigtigt. Det er en god pointe.
Ikke ringe.
Nej, men det er måske en god pointe. Og du har, og du har jo også en pointe i, når du siger, at når du kommer ind på, at den tyske regering, den kan jo ikke forholde sig som et lille land som den danske. Altså, Tyskland er 20 gange større end Danmark, og har en dagsordenssættende magt i EU, som Danmark ikke har på samme måde. Så selvfølgelig skal man kunne samle mere, end man for eksempel kan, når man er et lille land som Danmark. Men grundpræmissen, som den danske regering vælger på EU-politikken, netop at politisere EU-politikken mere, tror jeg også vil gavne et land som Tyskland, fordi man dermed netop vil kunne skabe noget mere engagement, noget politisk engagement omkring den europæiske politik, og ikke bare lade den stå til som sådan noget, der kommer fra Bruxelles, og noget, som vi bare bliver nødt til at acceptere.
Altså, jeg er enig med dig i, at det ville gavne den tyske europapolitik, hvis man også havde et folkeligt mandat. Befolkningen og også parlamentet delvis bliver jo inddraget alt for lidt, og det er jo lidt egentlig demokratisk makabert, at dem, der er den afgørende stemme i tysk europapolitik, er højesteret i Karlsruhe.
Fuldstændig.
Det er jo, der synes jeg, at Merkel, hvad det angår, har haft ikke for god karakter.
Og det er jo ikke godt for demokratiet.
Nej. Det netop, altså hvis det europæiske projekt også skal være, det havde vi jo også her i forbindelse med spidsenkandidatvalget, ikke, hvor der jo var en helt anden indstilling i Tyskland, end der var for eksempel i Danmark og andre lande. Så det er jeg enig med dig i, at der kunne Tyskland kunne godt lære noget af de demokratiske kalorier, som Danmark har i debatten, hvor det så måske endda går i den anden vej, fordi eksempelvis kan Tyskland jo ikke acceptere og heller ikke holde til at lave folkeafstemninger, ligesom man gør i Danmark, fordi der vil jo en tysk afgørelse, en tysk nej, har en helt anden eksplosiv karakter end et nej i Danmark. Lad det ligge, lad mig alligevel komme ind på et andet punkt, også fra din fortid. Du var jo en overgang også politisk rådgiver for Danfoss.
Ja.
Og er der en, der virkelig har klimaet på dagsordenen med stor succes, så er det jo den altiske virksomhed med Jørgen Mads Clausen i spidsen. Ja. Ser du i det, der nu kan forventes som resultat i Tyskland? Lad mig så påstå, at de grønne på en eller anden måde i hvert fald kommer med i regeringen. Ja. Ser du en klimaveksel, klimaskift, helt dramatisk i Tyskland, nu hvor Tyskland jo også ifølge højesteret er blevet tvunget til at sætte emissionsgrænsen med CO2 endnu højere, end man har gjort tid til. Ser du der også nye muligheder for Tyskland, og dermed jo også for dansk industri?
Absolut. Altså det er det klimavalg, som vi havde i 2019 i Danmark, slår nu igennem i Tyskland. Det bliver ikke et klimavalg på helt samme måde, fordi det er et andet land. Tyskland er et industriland, det må man ikke glemme. I Danmark er der meget lidt tung industri tilbage. Det er der stadig i Tyskland, så man kan ikke reducere på samme måde, som man kan i Danmark. Men det grønne fokus, der er kommet fra de grønne, kommet fra det grønne parti, det forplanter sig igennem partierne nu. Jeg synes, altså i virkeligheden har jeg større respekt for de konservatives drejning på miljø- og klimaområdet, end Socialdemokratiets drejning på det spørgsmål. Ja. Det virker til, at der virkelig er sket en mærkbar forskel, og det er også for politisk gennemslagskraft. Når man ser på de store industrielle spillere i Tyskland, automobilindustrien, der er i gang med en vanvittig 180-graders vending lige nu i Tyskland, som for et par år siden med dieselskandalen ingen havde set komme, indeholder et kæmpe potentiale for danske virksomheder, fordi der er enormt mange danske virksomheder, der er underleverandør til hele den tyske industri, ikke bare til bilindustrien, selvom vi er store der, Danfoss kæmpestor, men også mange af de andre store industrivirksomheder i Danmark på industrisiden, men også på energiproduktionssiden, kommer til at få kæmpe gavn af det her, fordi det er lige omkring vores største samarbejdspartner. Så det får en afgørende betydning. Og den måde, man driver den grønne omstilling på i Tyskland, tror jeg også er interessant, fordi den er jo sværere at lave end den danske, fordi der er mere produktion. Så du har meget mere energi, der skal omlægges. Du kan ikke bare i anførselstegn køre en masse vindstrøm ind, fordi det er for ustabilt. Så de laver også en grøn omstilling, som andre lande i Europa, Frankrig, Italien, Polen for eksempel, kan kigge til og dermed lære noget af. Men også i verden, USA og Kina kigger også til den måde, som Tyskland gør det på. Og det tror jeg også kommer til at være uafhængigt af valgresultatet. De grønne kommer til at presse det hurtigere igennem, men selv med en fortsat konservativ ledelse af regeringen, tror jeg, at vi kommer til at se en meget, meget, meget mere hastig grøn omstilling i Tyskland. Så tror jeg ikke, der er så stor sandsynlighed for en socialdemokratisk ledelse af den næste regering. Men de vil jo nok også gå i en meget lignende retning.
Ja, for det skal man jo ikke glemme, at uanset hvilken forbundsregering, der kommer i Tyskland, så har delstatsregeringerne jo, hvor Socialdemokratiet jo er meget stærkt repræsenteret, stadigvæk et meget afgørende ord. Og er der én ting, som man under coronakrisen i øvrigt har oplevet, så er det jo, at Tyskland ikke er en centralstat, men er en føderalstat, hvor delstaterne har en enorm indflydelse på den daglige politik, og hvor Merkel i virkeligheden stod nærmest udenfor, indtil hun fik en slags nødlov igennem for ligesom at påpege hendes eget ansvar. Det med miljøet og klimaet er jeg også enig i den vurdering, som du siger, at man skal huske, at Tyskland er et produktionsland. Klart, man gør jo en stor indsats for nu at overhale og indhente Tesla, selvom Tesla jo vil producere i Brandenburg. Men der skal man hele tiden huske, at processen i Tyskland er vanskeligere, fordi for eksempel i bilindustrien, hver 6. og 7. arbejdsplads er fra bilindustrien. Eksportandelen fra bilindustrien er over 20%. Så der er nogle faktorer, der i Tyskland gør det i hvert fald politisk vanskeligere end herhjemme. Lukas, det jeg så også gerne vil spørge dig om, og jeg synes, mange tak allerede for den politiske analyse, du har givet, det er, der er jo et specielt fænomen, der optræder dansk-tysk i forbindelse med forbundsdagsvalget, og det er jo, at det danske mindretalsparti, som jo er repræsenteret med 3 medlemmer i delstatsparlamentet i landdagen i Kiel, vil nu opstille til forbundsdagsvalget. Ja. Og det gjorde de sidst i 1961, Og nu er de som sagt villige til igen at prøve kræfterne. Og der vil jeg gerne spørge dig som sydslesviger, jo det må man sige, hvordan du vurderer det, at SSV overhovedet vil opstille igen. Har man overhovedet en chance, eller hvordan ser du mulighederne?
Jeg synes, det er fedt, at SSV gør det.
Altså modigt?
Modigt, stærkt, at man gør det. Det er svært. Det er mega svært. Man går fra, at man er et lokalt regionalt parti i den nordligste spids af Tyskland, grundlæggende ukendt i hele resten af Tyskland, et land, hvor der er enormt mange nationale politikere, altså forbundsdagen holder omkring 700 politikere, så er der alle de 16 forskellige delstatsparlamenter. At skabe sig en stemme i det er ambitiøst, virkelig ambitiøst. Jeg tror, at hvis man lykkes med det, vil det få for regionen, for grænseregionen, en enorm stor betydning, og jeg tror også, man vil kunne rykke en del. Jeg tror, hvis man lykkes med at blive valgt, kan man faktisk også få noget indflydelse, fordi det er, man bliver sådan lidt the odd one out, den der ene mærkelige valgte, som man ligesom har en meget specifik, et meget specifikt opdrag netop at styrke grænselandet og den nordligste region, samarbejdet til Danmark måske. Det er en meget klar dagsorden, men det bliver svært. Altså, jeg tror bestemt, det bliver svært. Man har regnet sig frem til fra SSV, det danske mindretalspartis side, at man skal have lige omkring de stemmer, man fik til sidste delstatsvalg, måske lidt flere, for at få et direkte valgt mandat. Fordi man,
cirka 50.000.
Ja, cirka 50.000 stemmer. Ja. Det er meget lidt i forhold til andre tyske i andre tyske
delstater. Man er jo befriet af 5% spærregrænse.
Præcis. Ja. Så man kan nemmere blive valgt. Og jeg tror, der er en god chance for det. Og jeg tror, at hvis man lykkes med det, så tror jeg, at det at blive valgt næste gang bliver nemmere. Fordi man får en ny platform, man kan boldre sig på.
SSV har i 1949, fra 1949 til 1953, været én gang repræsenteret i forbundsdagen. Det var et medlem, der hedder Hermann Clausen. Mm. Ham skal vi nu ikke tale om, men nej, men det er bare for historien på plads. Når du nu vurderer de chancer, så skal man jo ikke glemme, at SSV jo kun opstiller i Sydslesvig stort set. Og det betyder jo, at de der har en meget kendt modstander, nemlig de grønnes forhindrede forbundskanslerkandidat. Ja.
Som også taler dansk.
Den dansktalende Robert Habeck. Ja. Det er som om, altså, når man kan dansk, så er man selvfølgelig lidt mere værd end andre.
Selvfølgelig.
Har jeg næsten sagt.
Selvfølgelig.
Har jeg næsten sagt. Men de har Robert Habeck, og det danske mindretalspartis klientel er jo meget nordisk, grøn...
Liberal, socialliberalt.
Ja, ja. Men der ligger meget altså, fælles potentiale. Og er du nu sikker på, at SSV i den konkurrence, det er ikke CDU, CSU eller SPD, men det er de grønne og Habeck, som er den store konkurrence, at SSV der kan klare sig?
Ja, det tror jeg, fordi Robert Habeck kommer til at få et fremragende valg. Selvfølgelig gør han det. Han er medformand for partiet sammen med deres kanslerkandidat, men han kommer til at køre en national kampagne. Han kommer til at skulle være ansvarlig for at rejse landet rundt, hele det store Tyskland rundt, for at fremføre de grønnes politik. Alle de debatter og tv-optrædener, som deres kanslerkandidat ikke kan tage, kommer han til at tage. Så han kommer til at være mere eller mindre fraværende ved at forudse i Nordtyskland i den her valgkamp. Og derfor har SSV stadig en mulighed, fordi man netop kan vise, at man er altså, den regionale stemme. Det er det eneste, partiet skal. Partiet skal ikke tage hensyn til national politik, til hvad der foregår i Bayern eller hvad der foregår i Ruhrpott. Man kan ligesom koncentrere sig om at være talsmanden for det allernordligste Tyskland. Og det tror jeg godt, man kan bygge en meget, meget troværdig kampagne op omkring. Også en kampagne, der går bredere end den der grønne profil, som Robert Habeck har, fordi det danske mindretalsparti har nogle klare mærkesager, men er ikke værdipolitisk absolut venstreorienteret eller absolut højreorienteret, og kan dermed favne lidt bredere. Og den spidskandidat, man har valgt, Stefan Seidler, tror jeg også er den rigtige til at samle de her forskellige strømninger og lave den her bredere kampagne.
Du sagde mærkesager, ikke mærkesager. Nej, det har jeg. Ja, vi skal lige have det helt klart.
Absolut.
Men Lukas, til sidst vil jeg gerne spørge, når du er sådan inde i også forholdene i SSV og i Sydslesvig. Du bor jo i København, men du er tysk statsborger, og du har jo stemmeret den 26. september. Og er det en hemmelighed, hvem du stemmer på?
Nej, jeg kommer til at stemme for det danske mindretalsparti, SSV. Det, der har jeg haft mine politiske tilhørsforhold hele vejen igennem.
Ja, og det skal jeg slet ikke klandre dig for. Men, men så skal jeg alligevel uddybe det spørgsmål. Vi skal jo have lidt mere at vide, hvad den der valghemmelighed.
Selvfølgelig.
Fordi der er jo det der i Tyskland, at der har man jo to stemmer ved et forbundsdagsvalg. Ja. Den første stemme er direktkandidaten, og den anden stemme, det er sådan set det afgørende stemme, hvem der får mandaterne, ja, totalt i parlamentet. Du stemmer ved spørgsmål om direktkandidat, den første stemme. Mm. Hvem får den?
Den får SSV's spidskandidat, som er opstillet i den by, jeg kommer fra i Flensborg. Den får Stefan Seidler.
Og tvært stemme, også Stefan Seidler, SSV.
Ja. Det bliver meget, meget indviklet for seerne, Matlock, med den tyske valglogik.
Jeg har ikke ville afsløre den tyske valglogik, men jeg ville bare lige høre, om du virkelig satsede begge dine to stemmer på SSV. Fordi man kan jo sige rent ud, om SSV kommer ind i parlamentet. Som sagt, det er afgørende med den såkaldte tvejtstemme. Men den første stemme, når du stemmer på SSV, er, undskyld, jeg siger det, jo spildt, fordi der har en SSV aldrig en chance. Så derfor fiskede jeg efter, om du måske ville stemme på den grønne kandidat, Robert Habeck, eller på CDU, eller SPD.
Jeg holder min stemme i samme lejr.
Tak for samtalen.
Tusind tak, Matlock.